седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovo uskrsnuće, njegovu pobedu nad smrću i nad grehom. Za ovaj praznik vezuje se običaj darivanja jajima. Ona su simbol Isusovog izlaska iz groba i ponovnog rađanja. Prvo obojeno jaje koje je po pravilu crvene boje poput prolivene Hristove krvi smatra se čuvar kućom, odnosno zaštitnikom kuće i zdravlja. Nadbiskup Beogradski Stanislav Hočevar pozvao je tokom čitanja Vaskršnje poslanice da počnemo živeti otvorenih očiju i dodao da je jedno od najtragičnijih obeležja današnjice leži u tome što je vera pogrešno shvaćena i negativno predstavljena. O tome, ali i o najradosnijem hrišćanskom prazniku, katedrali Notre Dame i Kosovu sa njim razgovaramo u današnjoj sedmici. Do kraja emisije čućemo i kako Vaskrs proslavlja jedna apatinska porodica. Moje ime je Milica Milovanović, a vi slušate sedmicu.
J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. C'est un bien beau village, je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé, alors fier dans les champs. J'étais calme et content, j'aimerais vivre à la campagne. Pour ça, ça prend des ronds, un permis, une compagne. Comment ferais-je donc? J'habiterai cette ville tant qu'elle sera ma ville. Je travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon coup. Dans l'odeur de l'essence et dans cette effervescence, j'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Dobro jutro, srećan Uskrs vama i svim vernicima koji danas slave. Ovaj praznik okuplja porodice u vremenima kada se nekako sa najbližima retko viđamo. Kako treba obeležiti današnji praznik?
Zahvaljujem na čestitkama. Ovaj dan se ne obeležava samo, jer obeležavaju se obično neki istorijski događaji koji se ne mogu sada i ovde obnavljati. Namjerno sam se uhvatio, da tako kažem, za ovu vašu reč, da bi rekao nešto što je za nas hrišćane vrlo važno. Mi se dakle samo ne sećamo Vaskrsa, već ga živimo sada i ovdje, upravo je to liturgija, da obnavlja te događaje, obnavlja u svetim tajnama. A time sam odgovorio već na vaše pitanje. Tajna Uskrsa se dakle slavi pravilno samo tako da se učestvuje u svetoj liturgiji. Mi na zapadu obično tom istom sadržaju kažemo sveta Euharistija, jer je sama ta grčka reč znači zahvaljivanje, u kome mi onda doživimo da možemo primati svete tajne, sveto pričešće, a u tim tajnama je snaga Isusove muke, stradanja, smrti i vaskrsenja. Želim upravo to jako naglasiti, jer kao što je Hristos umro, tako trebamo mi vernici da umremo zlu, grehu, što kažemo hrišćani. Znači da umremo svakoj sebičnosti, svemu što nije dobro, i da Isusovom snagom živimo tim novim, duhovnim, pozitivnim životom. Tu snagu dobivamo upravo u svetom tajnama. Zato mi kažemo da Uskrs slavimo, jer je sada i ovde se događa ta snaga Isusovog vaskrsenja.
Čuli smo vašu poruku, vašu poslanicu. Da li postoji nešto što biste vi sami izdvojili, nešto što je upućeno svim ljudima? Čuju li vaše reči i pravoslavni hrišćani i nehrišćanski svet?
To ste me pitali da li čuju.
Da li čuju.
Ja sam iznenađen, kamo god idem, obično, najviše svakako pravoslavna braća, mi uvijek čestitaju za božićnu i uskrsnu poslanicu, što znači da slušaju, gledaju. Što bih ja ove godine izdvojio iz moje poslanice, jest ovo. Mi svi ljudi smo na putu. Nitko od nas nije rođen već sa puno mudrosti, znanja, iskustava. Trebamo tokom životnog puta da napredujemo. Isus, koji je pobedio greh, smrt, pridružuje se nama na našem životnom putu i on sam lično odgovara na naša pitanja. Kao što je pratio učenike na putu u Emaus. I kaže izveštaj da su čitavog dana razgovarali s njime, niti sami nisu primetili kako je njihovo srce, dok je bilo prepotpuno ispunjeno beznađem, žalošću, čak razočarenjem, na jedan put srce postaje sve toplije i toplije, ali ga definitivno upoznaju kada je pred njima razlomio hleb. Evo, moja želja je upravo ova, da bi svi mi u svom životu razgovarali s Isusom, preko čitanja Svetog pisma, razgovoru u crkvama sa dobrim ljudima, ali da bi sa učešćem na liturgiji, sa svetom pričešću, mogli Isusa da u punoći upoznamo. Sveto pismo kaže da su se tim učenicima otvorile oči. Svima nama se moraju otvoriti oči. Mi lakše upoznamo neke matematičke stvarnosti, vrlo brzo znamo koliko kilometara je od Beograda do Niša, na primjer, ali o našem duhovnom životu, da bismo živjeli duhovnom životom, treba nam je puno mudrosti. Vaskrs nam mora vratiti pravi pogled na sav život. Zato je tako važno da roditelji, odrasli ljudi, ljudi koji vole, vode naša društva, da imaju otvorene oči za one velike životne istine da nas mogu dobro voditi.
Uskršnje slavlje je za vernike kraj velikog posta i prvi mrsni zalogaj su vaskršnje jaja koja se prema običaju farbaju u crveno kao simbol prolivene Hristove krvi. A kakvu simboliku imaju uskršnja korpica, uskršnji zec? To su negde neki motivi koji su stalno tu kada je Uskrs u pitanju.
Pravi hrišćanski simbol vaskrsenja gospodnjega je jaje. Kao što pile izlazi samo iz jajeta, hoćemo reći, tako je Hrist gospodin svojom sobstvenom snagom odvalio kamen, izišao iz groba. Sve drugo su moderni znakovi i onih koji ne vjeruju, pa bi hteli, kao obično, da nekim drugim znakovima nakažu, što se isto može reći, dolazak proljeća. I stvarno, kao što je u prirodi proljeće koji se budi, simbolno predstavlja to duhovno proljeće, kada u naša srca dolazi snaga vere, nade i ljubavi. Zašto je post pre toga važan? Upravo zato da bismo mogli postom, molitvom i dobrim delima mi sami da dođemo do dublje spoznaje. Ne smemo da zaboravimo da su se prvi hrišćani zvali i prosvetljeni, oni koji su dakle došli do dubljih spoznaja i ne samo svojih sobstvenih spoznaja. Mi znamo da je Isus nakon svog povratka u nebo slao nam Svetoga Duha. Sveti Duh nas stalno vodi i zato znamo da su velike istorijske ličnosti upravo pod vodstvom Svetoga Duha učinili izvanredne korake, ljudima pomogli, toliki su postali sveti. Evo tako nam Sveti Duh pomaže da i mi danas živimo novim životom. Zato post, da bismo se više molili, više čitali svetopismo, dobre knjige, činimo dobra dela. Dakle, iskustvo odricanja, iskustvo molitve, iskustvo dobrih dela, sve to nam pomaže da mi dođemo do najdubljih istina, jer je jednome logičnome čovjeku malo teško da bi shvatio da je smrt, na prvi pogled je to kraj života, bio početak novoga života. Ali upravo to je za nas hrišćane, jer mi znamo da naš život na zemlji je samo priprema na život u večnosti. Zato u trenutku naše smrti mi se zapravo rodimo za život večni. Ali to nam jako pomaže na našem životnom putu, da sve što god živimo, doživimo, susrećemo, doživimo u novome svetlu. Upravo to je ta hrišćanska spoznaja.
Koliko je važno poštovati stare običaje? Da li vam se možda čini da smo nekada ranije, pre možda 10, 20, možda i 50 godina, više poštovali tradiciju i običaje? I koliko ljudi danas drže uopšte do nekih univerzalnih hrišćanskih vrednosti?
Vidite, tu nije naglasak na starosti kao takvoj, da su stari običaje, već je treba naglasiti da su oni običaji važni koji donose sa sobom pravo tumačenje najvažnijih životnih istina. I u tom smislu zato i govorimo o nekim takozvanim, a obično narod ne razume dobro, konzervativnim vrednostima. Latinsko konservare znači sačuvati, sačuvati ono što je vredno. Danas, nažalost, ljudi misle da ono što je konzervativno, da pripada samo prošlosti, da ne nosi u sebi snagu. Ali u crkvi, u hrišćanstvu je obrnuto. Tradicija, latinski tradere, znači predavati dalje ono što je najvažnije, kao što roditelji rode djecu, pa ta djeca će roditi novo djecu i dakle samo se posreduje život. Tako da u hrišćanstvu tradicija znači omogućavati novim rodovima da dožive punoću života. Tako i konzervativne vrednosti znače da su to one vrednosti koje čuvaju život. Naime, svakidašnji život, osobito danas sa tolikim medijima, onda dolaze do izražaja one stvari koje nisu toliko pročišćene, nego pojedinačno doživimo. Ako smijem još jedan simbol uzeti, gledajte, imate puno muzike različitog stvaralaštva, ali ne probuđuje svaka muzika taj odnos prema Bogu. Upravo zato govorimo o sakralnoj muzici. Ne može bilo koja muzika da moje srce poveže s Bogom. I dakle, crkva razmišlja, stvara, i zato i ona najviše nadahnuje pravu kulturu, pravu umetnost, jer treba svojim izražajnim znakovima da probuđuje one vrednosti u čovjeku koje su trajne. Reklama za kosu nije tako važna ili za cipele, ali reklama za istinu, za ljubav, za ono što je večnost, je nešto drugo. I zato će crkva uvek gledati da probuđuje one znakove koji govore sa sigurnošću o pravim, trajnim, večnim vrednostima.
U vezi sa pitanjem tradicije i pitanje identiteta, kako biste ocenili položaj katolika, odnosno katoličke zajednice u Srbiji?
Dobro, vi ste sad postavili više pitanja koje bi trebalo možda malo raščistiti, ne znam da li imamo vremena za to. Jasno je da ima i svaki katolik svoj identitet. Ali biti katolik, sad možda ću neke iznenaditi, to nisu samo oni koji stvarno pripadaju sada onoj crkvi koja se naziva katolička. Jer u srpskom jeziku, kada govorimo saborna crkva, saborna katedrala bismo mi rekli, zapravo je to prevod iz katoličanske vjere. Tako da pravoslavni i katolici, sada, mi smo svi katolici. Nemamo, nažalost, pravnog jedinstva, ali zbog istorije došli su do izražaja ta dva pojma koja ne izražavaju celinu. Kao da je katolik samo onaj koji je povezan izričito sa današnjom katoličkom crkvom. Znamo da smo sa pravoslavnim crkvama u prvom milenijumu bili u jednoj crkvi, iako su drugačiji obredi, jer to nije suština, drugačija vanjska, istorijska organizacija crkva. Na zapadu uvijek je bila univerzalna pod jednim pastirom, rimskim episkopom, papom, a na istoku su se formirale lokalne crkve i tako rodile autokefalne crkve. Ali svi, kako znamo, smo u prvom milenijumu proglasili pentarhiju i sve te crkve znaju da je na prvom mjestu rimska, pa zatim carigradska, antiohijska, aleksandrijska, jerusalimska. Ali evo, tokom vekova, osobito poslije velike šizme 1054. godine i ostalim događajima, trebamo mirno priznati da osobito i prisutnost Otomanske imperije onemogućavala je intenzivnije povezivanje između Rima i Carigrada, onda su se uključili neki običaji koji su nas udaljavali. Ali da se vratim suštinsko vašem pitanju, dakle, unutar Srbije ima više katolika koji pripadamo različitim nacijama. Tu su najviše Mađara, Hrvata, Albanca, ima i puno Slovenaca, kao što sam ja, Slovaka, Čeha, Bulgara, Rumuna i tako dalje, Nemaca. I dakle, mi nemamo nikakvog problema da živimo svoj katolički identitet, koji je univerzalniji. Zato mi ne naglašavamo nikada na prvom mjestu nacionalnu dimenziju, već ovu univerzalnu, jer u večnosti, poslije smrti, nećemo se više deliti na taj i onaj narod, jer ćemo biti svi jedna samo narod u Bogu. I zato za nas nije problem da smo katolici, da li Nemci, Slovenci, Hrvati, Mađari, svi smo jedno, dolazimo zajedno u crkvu, a onda živimo u tim konkretnim, važno naglasiti, zemaljskim realnostima svoj nacionalni identitet, svoj jezik, svoju kulturu i tako dalje. Hrišćanske vrednosti su za sve univerzalne. Evo, za nas je sadašnja situacija dosta teška. Zašto? Pre svega, mi znamo uopšteno koliko mladih ljudi odlazi. Ali budući da katolici pripadaju uglavnom ili mađarskom ili hrvatskom narodu i mnogim drugim evropskim narodima koji su već u Evropskoj uniji i dakle imaju mogućnost da još, jer imaju evropski pasoš, lakše izlaze iz naše zemlje, u tom smislu se naš broj redukuje. Ali što obično tu ne znaju mnogi, da dolaze ovamo, bilo zbog diplomatije, bilo zbog drugih delatnosti, jako puno katolika iz čitavog sveta. I imamo mi iza njih liturgiju svake nedelje, svakog praznika, obično na engleskom jeziku, ali imamo i grupe Francuza, Italijana, Španjolaca i tako dalje. I dakle, iako smo to različite nacije, ipak mi zajedno slavimo liturgiju više puta i po grupama. I dakle, taj naš, bismo rekli, katolički i nacionalni identitet nas nikako ne razdvaja od pravoslavne braće i sestre, jer mi imamo isti sadržaj vere, mi imamo isto sveto pismo, imamo iste svete tajne, mi svi znamo da je Isus Hristos jedini spasitelj sveta i vjerujemo u to. Mi samo nemamo zajedničkog takozvanog pravnog vodstva, je za sada ta podeljenost, ali mi se svi trudimo da prevazilazimo to što se u prošlosti desilo, a znamo isto tako da često dolazi u životu do, nažalost, raskidanja među dobrim prijateljima, pa trebamo sada sve činiti da bismo bili jače povezani.
Sad smo to i negde prokomentarisali, ali kakva je vaša saradnja sa ostalim verskim institucijama u Srbiji? Da li biste ocenili kao dobro?
Ja bih mogao da uopšteno ocenim dobro, da smo jako prijatelji. Ono što nam nedostaje je, kako ja to volim da naglasim, stalni, kontinuirani dijalog. Znači, mi bismo se svi trebali redovito da sastajemo, razgovaramo, da zajedno planiramo i da zajedno odgovaramo na velike izazove. Koji su tu veliki izazovi? Recimo, to se je najviše i najbolje pokazalo u nesrećnim momentima. Kada su bile poplave, mi smo svi pomogli tim ljudima. Tu su bili izbeglice, naš Caritas katoličke crkve i sve druge dobrotvorne institucije, mi smo surađivali. I uopšte je treba znati da religija nas ne odvraća od društvenog života, naprotiv, nas napravlja više odgovorne. Ali da bismo mogli u ponoći sarađivati, treba biti spremnost svih crkava vjerskih zajednica. Tu je treba naglasiti da postoji opšte pravilo da u svakoj državi većinska crkva, dakle ona crkva koja ima najviše svojih članova, treba brinuti za koordinaciju, za redoviti razgovor, ali jasno mora biti spremnost i na razini društva ili države tako mnogim zemljama, imate onda međureligijsko veće koje kod nas u Srbiji nažalost premalo deluje.
Rekli ste da se uglavnom okupljamo oko nekih tužnih ili nekih događaja ili nekih nesreća. Pre nekoliko dana goreo je Notre Dame, on je ujedinio veliki broj vernika raznih veroispovesti. Zašto mislite da se ujedinjujemo uglavnom kada su takvi događaji?
Evo, to je malo, bismo rekli, što bi sve slušatelje drage pozvao da razmisle, neka tragična dimenzija našeg ljudskog bića, a ta je posljedica greha. Postoji taj istočni greh prvog čovjeka, ali i mi smo svi u njega uključeni, onda naš personalni lični greh i takozvani greh kolektivni. Naime, posle greha u nama je jedna težnja da bi učinili samo ono što je najnužnije, što je najlakše. I ta dimenzija je jako prisutna u ljudskoj istoriji. Zato tako jako dolazi do svih negativnih događaja. Vera, da ne dužim, ima upravo tu zadaću da svima nama omogućuje da živimo bez greha. I tek onda smo više spremni na dobro. Zato svi veliki ljudi koji su živjeli iz vere, stalno su pomogli drugima. Tako je recimo osobito u našoj zapadnoj tradiciji, da su monaške zajednice, mi kažemo redovničke, se rađale upravo u najtežim momentima istorijskim. Recimo, kada je u našoj crkvi bilo previše bogatstva, ustali su ti redovnici kao Franjevci da su pomogli najsiromašnijima. Za vreme reforme ili rađanja protestantizma rađaju se Isusovci koji su pomogli da prevaziđu te stvari. Mi Salezijanci smo rođeni upravo kada je bila jaka urbanizacija i industrializacije i mnogi su jako iskorištavale mlade ljudi koji su dolazili u grad bez iskustva. I tada je osnivač naš Salezijanaca učinio sve da pomogne tim mladim ljudima koji su druge iskorištavali. Tako da vidite, vera je u tome velika jer uvek pomaže i ne traži svoju sobstvenu slavu. Znate, ti veliki ljudi koji su, što je dobro s jedne strane, odmah dali za Notre Dame de Paris, bili su već previše godina pozvani sa strane francuskih biskupa, jer je bila potrebna obnova crkve. Ali tada se nisu svi javili, jer sada, jer će doći i do slave, sada su se javili. Zato Isus Hrist sam kaže, neka ne zna vaša desnica što čini vaša levica, tome je htio reći, kada činite dobro, ne tražite svoju sobstvenu slavu, ime i tako dalje. Zato, evo, trebamo i ovaj puta otkriti kako je izvanredno važna prava vera.
Koliko je Notre Dame važan za katolike? Sigurno je važan i za istoriju hrišćanstva generalno.
Dakle, može se mirno reći da Notre Dame je izraz svega najlepšega što postoji u čovečanstvu uopšteno, u svim ljudima, jer svi ljudi ipak imaju jednu čežnju po lepoti. To je suština i naše vere, jer zašto je nebo tako važno? Jer nebo će biti tako fantastično lepo da će nas očarati, ali je jasno da je u hrišćanstvu pa i u katoličanstvu to dolazilo na poseban način do izražaja. Katedrala Notre Dame de Paris je važna i zbog istorijskih momenata, bilo da su tu bili okruneni toliki francuski kraljevi, među njima recimo Louis IX, koji je donio samo Isusovo trnovu krunu, koji je učinio jako puno drugih dobrih dela. I vi znate da su i mnogi pravoslavni episkopi, između ostaloga moskovski patrijarh Aleksej, došli na hodočašće u Pari, u Notre Dame de Paris, isključivo da bi dali poštovanje tim svetinjama Isusove trnove krune i tako dalje. Zato je ta katedrala, dakle, izraz svega najljepšeg u čovječanstvu, ali osobito u hrišćanstvu. Zato ta crkva sama po sebi spaja. Ili da upotrebimo reči velikog ruskog Dostojevskoga, lepota će spasiti svet. Ali to je ona lepota koja je i plod etičnosti, vere, dobrote i istino ljubovisti. I katedrala je sve to izražavala i zato je ona sama po sebi nadahnivala u čovjeku sve što je lepo i dobro.
Mnoge je u Srbiji plamen u Pariskoj katedrali podsjetio na stradanje manastira Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiju. Da li su vas iznenadile podijeljene reakcije ljudi na društvenim mrežama?
O tome zapravo ne bih volio da govorim. Nemojmo zaboraviti da je to isto pariško zvono zvonilo za vreme kosovske bitke, znak solidarnosti. Ne treba zaboraviti što se u Srbiji zaboravlja, da je tu isto visela zastava kada je 1456. godine hrišćanska Evropa po prvi put zaustavila Otomansku imperiju. Recimo, i premalo se zna da je tu najviše pripomogao jedan talijanski Franjevac, sveti Jovan Kapistrano, i da je tada papa u znak zahvalnosti proglasio praznik Isusove preobrazbe na gori kao znak zahvalnosti, da je odredio isti papa da se opodne zvoni i još sada po čitavom hrišćanskom svetu zvoni. I zato je Evropa, osobito Pariz, bio s nama uvek povezan. Zato, ako se možda kome nije sviđalo nešto drugo, to nikada, ja govorim sada o principu, ne želim tumačiti pojedinačne geste, ali uvek se moramo radovati sa radosnima i tugovat sa žalosnima. Kada ne činimo tako, smo unizili samoga sebe.
Vi ste jednom prilikom izjavili da bi bilo dobro i da se katolička crkva uključi u dijalog o budućnosti Kosova i Metohije. Kako vi vidite rešenje tog problema?
Ja nisam ne politik, ne sociolog. Ja sam vernik. I kao vernik znam da tamo žive, osim pravoslavnih, da žive i katolici, koji jako žele da bi društvo napredovalo. Meni je samo žao da nismo davno u prošlosti jače promovisali taj dijalog, da nismo, to što sam ja više puta rekao, jače brinuli se za jaču komunikaciju. Ne mislim samo tu duhovnu i materijalnu sa izgrađivanjem autoputeva, železnica i tako dalje, jer zdrava komunikacija među nama je najbolje preventiva da ne dođe do napetih trenutaka. Ali u tim napetim trenucima samo zajedno možemo rešavati pitanja. Vatikan sa svojim velikim iskustvima, jer je unutar talijanske države, unutar grada Rima, izvojevao svoju samostalnost, ima jako mnogo iskustava koje je želio podeliti sa državom Srbijom, upravo da bi omogućio da se sve svetinje što bolje očuvaju i da dođe što pre do takvog dijaloga da bi se rešilo. Sadašnja situacija je malo komplikovana i sada moraju tu političari da rešavaju, ali evo, ja mislim da samo veliko jedinstvo između svih hrišćana na Kosovu može da pridonese dobro razumevanje, pozitivne snage i osobito da svi mladi tamo ostaju. i da u međusobno solidarnosti pokrenu nove putove razumevanja.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd.
Molim i dozvolite mi da našim vernicima sada zaželim svako dobro, ali isto tako pravoslavnoj braći i sestrama, tada verovatno nećete me pozvati na razgovor, sad se malo šalim. Ali svakako ja svima želim na način, kako se to kaže na istoku, Hristos voskrese, voistinu voskrese i daj Bože da bismo svi bili jednoga srca, jedne duše, jer imamo veru u istoga Hrista.
Hvala vam još jednom na razgovoru.
Zahvaljujem vama.
Uskrs po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju i Romi koji žive u blizini Apatina. Sa članovima porodice Đurđević u toku priprema za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika razgovarao je kolega Miša Stojiljković.
Zorane, sedimo ovde ispred vaše kuće, da. Nadomak Apatina. Kako se pripremate za Uskrs?
To nam je tradicija, držimo katolički Uskrs, a zato što su nam preci ranje godina držali se ti koji su bili ovde na ovim prostorima, bili su Švabe i Mađari, zato su nam ostali taj običaj katolički. I držimo se toga, nedelja zna se kako, subota ide kolači, pa u nedelju Uskrs, naravno, i to ide svako ide obići svaku svoju rodbinu, pa...
A kako ide, kada se farbaju ujutru, jaja?
Subotom na večer, za ujutro, da je to spremno za djecu i običaj taj naš. Pa u nedjelju se kuva supa, obavezno, nedeljni ručak, svaki ručak, ali to je nešto posebno, posebni ručak. Bogati, da kažemo, ne? Svaki gleda ko kako ume, kako može da se snađe i tako.
A u ovim danima pre, šta se radi?
Paraduckama, onako, životari se, ide se, mislim, po pitanju posla rade ljudi te sekundarne sirovine i ide, kopaju tako u proljeću kad ima te prolećne radove, rade po njivama i berbe, u voćnjacima i tako. Tako da mi smo u tome već godinama držimo stoga, nažalost, nemamo posla, narod u firme nešto posebno nisu, ali snađe se ko kako ume.
Evo, na putu do vas, prolazeći kroz naselje, da, videli smo da je dosta uređeno.
Da,
po čemu se ova razlikuje?
Razlika
je
što tome nas ima 5000 Rumuna. To je najveće selo, mislim, naselje u Srbiji. Ne postoji veće, sigurno. I pa naši ljudi, radni su ljudi, vredni. Radu dosta, idu po Nemačkoj, rade napolju, po Austriji, po Sloveniji, berbe ovoga, berbe onoga. Rade ljudi, fizikališu dosta i snađu se, rekao sam malo pre, spominjao, i rade te sekundarne sirovine, ribu, drva, šuma, kako ko ume i kako ko može.
Kakvi su odnosi sa ostalim zajednicama ovde u Apatinu i okolini?
Ima više vera, kažem, nadovežem se na početku, mi smo najveće selo, Rumuna, nas ima 5000, ali držimo se, kažem ti, tih katoličkih ovoga praznika. Imamo i Hrvate, i Mađara, i Švabe, i Jugošvabe, i ovake, i onake, ali svi smo tu, držimo se zajedno. Naš predsjednik opštine, Milan Škrbić, to je jedan divan gospodin, čovjek i koji brine šta god može pomoći uvek. Dolazi nam u susret za selo i šta god može. Teška su vremena, znamo i sami, ali trudimo se kako ko može, kako ko ume, i to je tako, pa tako.
Kako deca, idu li u školu,
idu,
vrtić, ko, kako?
Idu svaka deca idu naša u školu, školuju se, obrazovanje, to nam je prioritet. Mogu vam reći da se kažem, ne volimo da kukamo kad nam je dobro, kad nam je loše, mi stavljamo muziku, malo da zaboravimo to, ta teška vremena, samo da je veselo i borimo se, eto, šta da radimo.
Da se vratimo malo na ove običaje pre Uskrsa i vreme Uskrsa, jel imate sad nešto specifično što se radi petkom i subotom pre, pa onda u nedelju?
Pa kažem ti, ide taj petak je riba, veliki postaj i onda ide subotom, idu kolači, nedjeljom ide od crkvi se mole, molimo se to sutradan u ponedjeljak, isto je Uskrs, pa onda idu se na svako ko ima pokojnika, idemo tamo poneti jaje na grobu i kolač koji i tako. Ta tradicija pratimo i već godinama. To mi smo poznati po tome, Apatin. Apatin je naš jedan od prelep grad, Dunav nam je tu. Mi smo poznati po skupljači perija u Apatinu, Dželem Dželem. Ali eto, ja inače tu pesmu jako obožavam, naručim je uvijek kad god bude nešto raspašiot i idemo, borimo se, šta da kažem.
Dželem Dželem Ungo ne drome Malak dile Čoro ne drome
Ovdje ste u pograničnom području, jeste razmišljali možda o prelasku u neku drugu državu ili vam je ovdje najbolje?
Mi našu državu ne bi menjali za nijedan komad zemlje na svetu ne bi menjali. Mi smo tu već godinama, vekovima, verovatno. Sad ne bi znao tačno u bocu, ali pretpostavljam da smo mi jedni od stari sedeoci. I ne bi mi menjali. To se vidi kako se kuće tu gradi. To sve nove kuće, gradnje. Idu ljudi, rekao sam, snađu se kako ko ume, rade napolje u sezoni, par mjeseci. Sad ne treba toliko kao ranije godine dok smo bili u inflaciji, u embargo za vizu, za Schengen. Nema pasport, nema viza, La Beograd, mari kriza, idemo dalje. Živi se dalje. Mi kod nas je, kad smo bili u ratu, bez pesme ne mere.
Da.
Ide se pa dalje život.
Zorana, još jedan praznik se bliži veliki, a to je da. Đurđevdan.
Da, e, tu smo mi, vidite, tu mi ne držimo.
Ne, jel da? U to me zanimalo, to me zanimalo kako.
Ne bi verovalo, ja sam Đurđević.
Da.
Ja planiram da tu slavu preuzimam. Mislim, da to držim polako, ali imamo u selu jako puno Đurđevića. I sad mi planiramo tu nešto kod toga, ali vidjet će se, Bože zdravlje, o tom potom. Za neverovatno, moji su preci isto bili u Kupusini Mađari, uzeo sam mađarsko državljanstvo i ja i žena i djeca, ali ipak ne bi menio Apatin svoj prelep grad, ne bi ga menio za čitavu Nemačku ili čitavu Ameriku, eto, verovali ne. Za neverovatno. Bio sam par puta gore, ne bi ja to menio, ovo slobodu nema niti.
Šta je to što vas ovdje drži?
Pa ovdje imaš sve, tamo kuvaš paprikaš, zvaći ti komšija vatrogasi i onda nije to tako isto, sjajno bajno. Ovamo možeš otvoriti kad hoćeš muziku, kad hoćeš igran, kad nam je teško, idemo jednim drugim, utešimo i tako. Bože zdravlje.
Kad smo kod tog paprikaša, čuo sam da se on ovdje sprema na poseban način.
Ne postoji bolji paprikaš od apatinskog paprikaša.
U čemu je tajna?
Pa tajno je tome što stari alas i tu nam je Dunav, kažem tu, evo, odavde nema 100 metara, 200, aj neke 200 metara, vazdušno može 100, kopač kri 500 metara odavde. Mi smo poznati alasi naši, mi smo živjeli u pošumama, ovdje pravili smo korita od drva i po tome smo priznati bili, radili, prodali po pijacama, prije skuplje čeperije, djelem, djelem i mislim, baš moj narod je uvijek bio vredan i pošten, radan.
Zorane, mnogo vam hvala što ste nas ugostili.
E, hvala i vama
u vašoj kući i što ste odvojili vreme da popričamo malo.
I ja se vama zahvaljujem.
Srećan vam Uskrs.
Hvala vam puno i vama isto želim svu sreću ovoga sveta i sve najbolje u životu.
Hvala.
Do se radi.
Svetlana, Jelice, hvala što ste nas primili u svoju kuću. Jel se spremate polako za Uskrs?
Jeste, spremamo se. Spremamo po kućama i tako. A u nedjelju je fešta. U nedjelju se slavi.
E, šta se sprema za tu slavu? Ajde, ili prvo da nam kažete šta se sprema za petak, kada se posti.
Ribu. Post.
Da, veliki post.
I farbamo jaje.
A jel imate neki poseban način na koji spremate ribu?
Mi kuvamo uglavnom svake godine. Ne pećemo, samo kuvamo. Taj dan samo riba se jede. Ništa drugo.
I onda u petak uveče se farbaju jaja. Dobro, a u subotu čuli smo nešto slatko?
Pravi se kolači, da.
Spremamo kolače, spremamo meso za u nedelju da imamo sve gotovo, servirati i tako.
A koji kolači, ako nije tajna?
Ja iskreno baš ni ne znam praviti, znam ove kuglice praviti i neku tortu, tako šlag torti.
Pa da, pravimo oblatne torte, ove moderne kolače iz knjige i tako.
Neta.
A od slanog?
Slano pecivo, isto tako. Pečemo, da.
I kako planirate u nedelju? Jel se skupite svi ovde? Jel vam dođe neko iz komšiluka ili...
Da, idemo komšiluk do komšiluga i onda ima tamo u onom kraju ima ringešpil. Tamo idemo tamo. Svi se kupe tamo uveče. Do 10, 11, 12, zavisi koliko ko ostaje.
Znači ozbiljna proslava.
Da, dolazi nam kumovi, da. Čestitaju Uskrs, ne?
Prijatelji i tako. Lepo bude.
Deca nam idu po komšije.
Da.
Idu kuće do kuće da čestitaju, dobijaju jaje.
Šta imaju ljudi?
Slatkiše, pare, tako.
Dobro, mi vam želimo da se lepo provedete.
Hvala vam puno. Što ste
navratite
došli.
I vi.
Ako ste slobodni, možete doći tako, da jedete, da pijete i tako.
Slušali ste sedmicu koja je bila posvećena Uskrsu koji se danas proslavlja po gregorijanskom kalendaru. Ja sam Milica Milovanović, a vi ostanite u talase prvog programa Radio Beograda.